16-njy bab Bir alamat işlenýär. Fariseýler bilen sadikeýler gelip, Isany synamak üçin onuň özlerine gökden bir alamat görkezmegini haýyş etdiler. Ol jogap berip diýdi. Aşam bolanda siz howa gowy boljak, çünki gök gyzyl diýersiňiz. Ertir hem bugün howa gaýlajak, çünki gök gyzyl we tutuk diýersiňiz. Siz göwüň ýagdaýyny saýgaryp, döwrüň alamatlaryny saýgaryp bilmeýärmisiňiz? Erwet we zinahor nesil bir alamat talap edýe. Ýöne oňa Yunusyň kudan başga alamat berilmez. Şeýlelikde İsa olary taşlak gitdi. Fariseýler bilen Sadukeýleriň hamir maýasy. Şäherler ol tarapa geçenlerine çörek almağı unudan ekenler. İsa olara deydi, Sak olun, Fariseylen, Sadukeylen hamir mayasından ege olun. Olar olsa öz ara çekişip, çörek almandırız diye şeyerler. Ema İsa bunu bilip deydi, Ey imanı ağızlar, çörek almandırız deyişip neme öz ara çekişersiniz? 5000 adım için 5 çöreğe ve neçe seve doldurup yığınarlığınıza en tek hem düşünmeyermesiniz? Ol yadınıza düşmeyer mi? 4000 adam üçin 7 çörek we näçe sewe doldurup ýygnanlygyňyzda ýadyňyza düşmeýärmi? Men size Fariseýleň, Sadukeýleň hamir maýasyndan äge bolun diýenimde çörekden gürrüň etmeýärligimi näme üçin düşünmeýärsiňiz? Şäherler özlerine hamir maýa däl, Fariseýler bilen Sadukeýleň taglimatyndan äge bolun diýenine şonda düşündiler. Petrusyň İsa'ny tanamagy. İsa Kaýsarya Filip etrawyna gelende Şäherlerine soraq berip diýdi. Adamlar men insan oğluna kim diýerler? Olar hem diýdiler. Käwirleri çokundurjy Ýahya, beýlekleri bolsa İlyas, başgalary da Yeremiýa ýa peýgamberleriň biri diýerler. İsa olara, siz maňa kim diýersiňiz diýdi. Simon Petrus jogap berip diýdi. Sen diýri Hudaýyň oğlu Mesihsin. İsa oňa diýdi. Sen baglysyň, ey Yunus oğlu Simon, çünki muny saňa aýan eden insan näle? Göklerdäki atamlar, men sana diýen, sen Petrusun, men ýygnagymy bu gaýanyň üstüne gurarın. Dowzahyň derwezeleri oňa garşy durup bilmez. Göklen paçalygynyň açarlaryny sana bererin. Yer ýüzünde baglan her zadyň göklerde bagly bolar. Yer ýüzünde açan her zadyň göklerde açyk bolar. Onsoň şäherlerine özüniň İsa Mesihdigini hiç kime aýtmazlygy tapşyrdy. İsa ölüp dirileceğini öňünden aýdy. İsa şondan öýlek şäherlerine özüniň Yerusalime gitmeliligini, ýaşullar, baş ruhanlar we kanunçylaryň elinden görüp görmeliligini, öldürilip 3-nji güni dirilmeliligini düşündirmäge başlady. Petrus onu bir çete çekip, "Ya Rab, Hudaý saklasyn, sen başyňa asla beýle iş düşmez" diýip, oň aýdanlaryna garşy çykmaga durdy. Ol öwrülip Petrusa diýdi, "Çekil öňümden, şeýtan. Sen maňa päsgel berýärsiň, çünki sen Hudaý işlerini däl, İnsan işlerini oýlanýarsyň. Onsoň İsa şäherlerine diýdi, kim men yzyma ermek isleýän bolsa, özüni inkar etsinne, haçyny alyp yzyna düşsin. Çünki kim janyny halas etmek islese, onu ýitirer. Ýöne kim öz janyny, men ugrumda ýitirse, onu halas eder. Sebäbi, bir adam bütün dünýäni gazanyp, janyny ýogalsa, ona näme peýdasy bolar? Ýa-da adam janyny derek näme berip biler? İnsan oğlu, atasının şöhratına, öz perişteleri ulen gelenine, her kime edin işlerine göre hakkını verer. Size doğrusuna ideyarın. Bu yerde, duranların arasında, insan oğlunun öz padişahlığına, geliyenini görmezden ön, ölümü dağıtmayacak kevir adımlar var.